Κώστα, να ρωτήσουμε γιατί πάλι ξεκινάς ταξίδι από Ελλάδα για Ιαπωνία και μάλιστα με παπάκι. Ποιος ο σκοπός ετούτου του ταξιδιού πάνω σε δύο τροχούς?
Ο σκοπός του ταξιδιού είναι πρώτον για να περάσω για τρίτη φορά τη Σιβηρία, που είναι μια μεγάλη απέραντη γη, ένας τόπος μυθικός και οπωσδήποτε είναι μια πρόκληση. Επειδή τις δύο προηγουμένες φορές είχα περάσει με μοτοσυκλέτα, σκέφτηκα ότι για να βιώσω καλύτερα μια περιπέτεια, ίσως θα έπρεπε να κατεβάσω λίγο τα κυβικά της μοτοσυκλέτας και να πάρω ένα ταπεινό μεταφορικό μέσο, ένα παπί, το οποίο ξέρουμε ότι είναι, εντάξει, το έχουμε συνδέσει με πόλη, με μεταφορά εντός αστικού κέντρου, δεν έχει καμία σχέση αυτό το είδος μοτοσυκλέτας με ταξίδια. Και όπως καταλαβαίνεις, με αυτό το σκεπτικό αποφάσισα να πάρω ένα παπί, το οποίο το χρησιμοποιώ καθημερινά στις μετακινήσεις μου μέσα στην πόλη, για να κάνω το πιο μεγάλο ταξίδι που μπορεί να κάνει κάποιος όσον αφορά τη χερσαία διάσκηση όλης της Ασιατικής Ηπείρου.
Στην Ασία αυτά, αλλά εμείς αναρωτιόμαστε, Κώστα, πώς θα μπορούσε να αντέξει ένα παπάκι τόσο μεγάλο ταξίδι από καύσιμα?
Ναι, όχι μόνο από καύσιμα, γενικά οι αντοχές του παπιού είναι διαφορετικές. Σε αυτό θα με βοηθήσουν οι άνθρωποι που μου έχουν παραχωρήσει το παπί από την εταιρεία, με κάποιες συμβουλές, κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Όσον αφορά τον αναφοδιασμό, αυτό το έχουμε λύσει, γιατί θα υπάρχει ένα εξτρά τεπόζιτο επάνω βενζίνης, θα το έχω εγώ σε ένα σημείο και με αυτό θα μπορώ να διπλασιάσω την αυτονομία του παπιού.
Μάλιστα. Σε αυτό το ταξίδι θα είσαι μόνος ή θα σε συνοδεύει κανείς, δηλαδή θα είσαι δικάβαλος?
Θα με συνοδεύουν νοερά, Δημήτρη μου, μόνος μου πάλι. Εντάξει, αυτό που κάνω τα τελευταία 10 χρόνια, εξακολουθώ να το κάνω. Είναι μια προσπάθεια την οποία θέλω και πιστεύω να την πετύχω μόνος μου, γιατί θέλει και να τα πας καλά με τον εαυτό σου, αλλά γενικά θέλει άλλη ψυχολογία. Την έχω, άλλωστε πριν από ένα χρόνο περίπου είχα κάνει ένα τόλμημα στην Αυστραλία με το γύρο της Αυστραλίας.
Ακριβώς.
Πάλι. Εντάξει, είναι κάτι, δηλαδή η ψυχολογία, το να είσαι μόνος σου, μου είναι πλέον γνωστή η οικία. Εντάξει, έχω άλλα πράγματα να αντιμετωπίσω παρά αυτό το θέμα ότι θα είμαι μόνος μου.
Πες μας, Κώστα, από ποιες χώρες θα περάσεις, δηλαδή πώς ακριβώς είναι το ταξίδι σου από Αθήνα έως το Τόκιο?
Ναι, το ταξίδι θα ξεκινήσει από συγκεκριμένα τον Πειραιά με ένα πλοίο το οποίο θα με αποβιβάσει στη Χίο, και από τη Χίο θα πάρω ένα μικρό βαποράκι το οποίο θα με βγάλει στη Σμύρνη, στην Τουρκία. Μετά θα κάνω μια διαδρομή γύρω στα 1200 χιλιόμετρα μέσα στην Τουρκία, θα φτάσω στα σύνορα της Γεωργίας, 600 χιλιόμετρα μέσα στην Γεωργία και φτάνω στα σύνορα της Ρωσίας, ανεβαίνοντας στον Κάφκασο. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί η διάβαση επάνω το σωνιακό πέρασμα είναι στα 2600. Εδώ θα θέλει λίγο επιμονή και υπομονή για να λέμε με το παπί σε ένα τέτοιο υψόμετρο. Με το που περνάω τα σύνορα πλέον, μπροστά μου απλώνεται η Ρωσία, η Σιβηρία. Τα επόμενα 10.000 χιλιόμετρα θα είναι αποκλειστικά στο χώρο της Σιβηρίας. Φτώνοντας στο Βλαδιβοστόκ, ουσιαστικά εκεί τελειώνει το πιο δύσκολο κομμάτι του ταξιδιού, γιατί ατμοπλοϊκό μεταπέρασμα στην Ιαπωνία και μετά από το λιμάνι μέχρι το Τόκιο, 800 χιλιόμετρα, οδηγώντας κατά τα βρετανικά πρότυπα, ανάποδα για μας, όπως οδηγάτε στην Αυστραλία δηλαδή.
Ναι.
Εντάξει.
Συνολικά πόσα χιλιόμετρα θα διανύσεις, Κώστα?
Είναι γύρω στα 13.500 χιλιόμετρα.
Ούκο λίγα.
Ναι, δεν είναι λίγα. Εντάξει.
Μάλιστα.
Φυσικά το παπί και θέλει κάποιες ιδιαιτερότητες. Δηλαδή δεν μπορώ να βγάλω, να το εξαντλήσω το παπί κάνοντας πάρα πολλά χιλιόμετρα κάθε μέρα. Το maximum που έχω υπολογίσει είναι γύρω στα 400 χιλιόμετρα την ημέρα. Εντάξει, αυτό εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες, από την γεωμορφολογία του εδάφους και από την κίνητη διάθεση. Αλλά τα 400 χιλιόμετρα είναι δηλαδή το maximum που μπορώ να εξαντλήσω κάθε μέρα, να πάω στο παπί. Είναι κάτι που το έχω κοιτάξει, έχω κάνει κάποιες μικρές εξορμήσεις εδώ στα πέριξη για να δω πώς μπορώ να προσαρμοστώ πάνω στο παπί.
Βεβαίως. Το ταξίδι αυτό, Κώστα, έρχεται μετά από το μοτοσυκλετιστικό ταξίδι που έκανες από Ελλάδα έως Σαουδική Αραβία, αν δεν κάνω λάθος, μόλις πρόσφατα.
Ναι, μέχρι τα Εμιράτα, στο Ντουμπάι.
Μάλιστα.
Και στην Αραβική Χερσόνησο.
Ναι. Πες μας, πώς ήταν η εμπειρία αυτή και αν βρήκες ελληνισμό στο δρόμο σου ή στους δρόμους σου προς Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα?
Καθοδόν δεν βρήκα πολλά στοιχεία ελληνισμού. Όσον αφορά δηλαδή κάποια παροικία ή κάποιους Έλληνες, τους βρήκα όμως μαζεμένους στο Ντουμπάι, γιατί στο Ντουμπάι τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα έχουν να μεταφερθεί γύρω στους 6.000 Έλληνες. Είναι επίλεκτα με άτομα τα οποία είναι στελέχη επιχειρήσεων, είναι επιχειρηματίες, είναι αυτοδημιούργητα άτομα που στελεχώνουν διάφορες ξένες πολυεθνικές. Στο Ντουμπάι την στιγμή υπάρχει μια αθηρή ελληνική κοινότητα που μετράει γύρω στα 5.000 με 6.000 άτομα και με την οποία συναντήθηκα, γνωρίστηκα και μάλιστα φιλοξενήθηκα από Έλληνες στο Ντουμπάι. Συνεχεία πήγα δίπλα στο ΟΜΑΣ, την διπλανή χώρα, Και εκεί υπάρχει μια ελληνική κοινότητα πολύ μικρότερη, γύρω στα 170 με 200 άτομα. Και εκεί έτυχα τις ανάλογες υποδοχής και φιλοξενίας. Και οπωσδήποτε μου είναι πολύ ευχάριστο, πέρα από τα ιστορικά, πολιτιστικά και οτιδήποτε άλλα στοιχεία βρίσκουν καθόλου, να ανακαλύπτω τα ίχνη του ελληνισμού που είναι διάσπαρτα σε όλη την Ιφίλιο.
Βεβαίως. Και θυμόμαστε βέβαια και το ταξίδι που έκανες, Κώστα, πέρυσι, ακριβώς τέτοια εποχή, χειμώνα στην Αυστραλία, καλοκαίρι στην Ελλάδα, που έκανες το γύρο της Αυστραλίας με την BMW σου για τρίτη φορά.
Όχι, δεν ήταν BMW, ήταν KTM.
Α, συγγνώμη για τη μάρκα KTM. Οπότε οι μνήμες είναι ακόμα νοπές, να υποθέσουμε έτσι.
Ναι, βέβαια, ναι, εντάξει, και οι αναμνήσεις και όλο το χειμώνα κοίταγα το φωτογραφικό υλικό που είχα φέρει και όπως καταλαβαίνεις ξαναζωντάνευε το ταξίδι μπροστά μου κάθε φορά που άνοιγα τον υπολογιστή και κοίταγα τις εικόνες και όπως τίποτε ήταν μια συγκινησιακή φόρτιση αρκετά ιδιαίτερη κάθε φορά που κοίταγα τις φωτογραφίες.
Βεβαίως. Ελπίζουμε να σε δεσμεύσουμε κατά τη διάρκεια του δίμηνου ταξιδιού σου προς την Ιαπωνία και να αποσπάσουμε μια συνέντευξη καθοδόν και ίσως από τον τελικό σου προορισμό, Κώστα, να μας πεις τις εμπειρίες σου καθοδόν, αλλά και όταν φτάσεις τελικώς στην Ιαπωνία και παραδώσεις το παπάκι.
Είναι πολύ ευχαρίστω. Θα χαρώ πολύ να σας ενημερώσω και να μοιραστώ μαζί σας τις εμπειρίες που θα έχω αποκομίσει από αυτό το ταξίδι, το αρκετά ιδιόμορφο και ανατρεπτικό ταξίδι θα έλεγα, το οποίο αν το φέρω εις πέρας πιστεύω θα έχω κάνει ένα όνειρο ζωής πραγματικότητα, ένα τρελό όνειρο θα έλεγα, το να πάρεις ένα παπί και να διασκήσεις το μισό κόσμο.
Είσαι ο σύγχρονος Οδυσσέας πάνω σε δύο τροχούς, Κώστα, καλή σου επιτυχία.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ Δημήτρη, χαιρετισμούς σας και σε όλους τους ακροατές σας και σε όλο τον ελληνισμό της Αυστραλίας.